Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, микрофондо Санжар Эралиев, Азаттыктын кабарчылары алдыдагы жарым саатта төмөнкү темадагы макала баяндарды сунуштайт. Атайын кызмат бийликти басып алууга даярдаган деп кармаган топтун мүчөлөрүнүн үйүн тинткенде жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиевдин аскердик билети табылды.
Ошон жоголгон, а там эми кечээ күнү бир жерден табылган экен. Значит, алар ошол событияларга тиешеси бар, мүмкүн ошол жерде уурдаган.
Азербайджан Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө өлкөлөрдүн лидерлерин Армениядан алынган Шуша шаарына чогултту. Москвада 8 айдан бери дайынсыз болуп жаткан кыргызстандык 31 жаштагы жигиттин жакындары азаттыкка кайрылып аны табууга жардам сурашты.
Зар болуп отурам, ушу звонок кылып калса эле же пулум жок, десе бир нерсем сатыппыз, эми берет эле ушу пул, эсен аман келсем болду кам деп.
Кадамжайдын Миң Чынар айылында тургундар өз демилгеси менен аялдама куруп жолду асфальттап жатышат.
2 ай дегенде 7 тас тунукка бүттү.
Бүгүн 6-июль болу, жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети бийликти күч менен басып алууну пландаган деструктивдүү топ быйыл 31 августта улуттук ач чабыш оюндары учурунда башаламанды кылууну пландаганын билдирди. Мекеме 6-июлда тараткан маалыматта алар массалык башаламандык уюштуруп коомдук саясий кырдаалды туруксуздаштырууну көздөшкөнүн, ал жаштар көп чогулган ат чабыш оюндары жүргүзүлчү жерде талаптоо карапайым элдин мүлкүн талкалап массалык башаламандарды жүргүзүүнү, жыйынтыгында бийликти басып алууну көздөшкөнү айтылат.
Бул топтун өлкө жетекчилерибизге кол салуу ниети болгондугу да аныкталган. Негизги максаты бийликти басып алуу экендиги дагы ачык болгон. Пландалган массалык башаламандык учурунда курал жарак, спорт аткычтар клубтарын, мергенчи дүкөндөрүн басып алууну ниет кылышкан.
Атайын кызматтын билдирүүсүндө бул топтун айрым мүчөлөрү коррупцияга айыпталып жоопкерчиликке тартылган. Айрым адамдарды өздөрүнө тартууга жана алардан каржылык колдоо көрүүгө аракет кылганы айтылат. Коопсуздук кызматы учурда бул иш боюнча кошумча тергөө жана ыкчам иш чаралар жүргүзүлүп жатканын, жакын арада көшөгө артындагы чыныгы жүздөр аныкталарын жана сөзсүз жазыланарын билдирди. Депутат Марлен Маматалиев кылмышка шектүүлөрдөн табылган документин жоготуп алганын айтууда. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети 5-июлда тараткан маалыматта Кыргызстанда бийликти күч менен басып алууну пландаган деструктивдүү топтун айрым мүчөлөрүнүн жашаган жерин жана автоунааларын тинтүү учурунда бир катар курал жарактар менен кошо Жогорку Кеңештин депутаты Марлен Маматалиевге таандык аскердик билет табылганын да билдирген. Марлен Маматалиев Facebook-тагы баракчасына аскер билетин 2020-жылкы октябрь окуясы учурундагы башаламандыкта Жогорку Кеңештеги сейфинен жоготконун Азаттыкка ырастады. Иранда президент шайлоонун экинчи айлампасында ардагер реформист Масуд Пезешкиян утуп чыкты. Ал катаал режимдин жактоочусу, улуттук коопсуздук боюнча улук кеңештин мурдагы катчысы Саид Жалилине жеңип чыкты. Пезешкиян 53.7%, 16,384,000 ашуун добуш алганын Ирандын шайлоо мекемесинин маалымат кызматы билдирди. Ал эми Жалили 44.3%, 13,538,000 ашуун добуш алган. Ислам жумуриятында шайлоонун экинчи айлампасында добуш бергендер дээрлик 50%га жетти. Бул жолку көрсөткүч биринчи айлампага салыштырганда 40%га жогору болду. Биз ар бир эңирге достук колун сунабыз, биз баарыбыз ушул өлкөнүн жараныбыз, ар бир жаранды өлкөнүн үгүсү үчүн колдонуубуз керек, деди Пезешкиян шайлоодо жеңишке жеткени жарыяланганынан соңку биринчи теле кайрылуусунда. Ал 2008-жылдан бери парламент мүчөсү болуп 2016-2020 жылдары спикердин орун басары кызматын ээлеген. Ал Иран бийлигинин милдеттүү түрдө хижаб кийүү боюнча чечимин сындап батыш менен сүйлөшүүлөрдү жактаган, ошол эле маалда Хаменейдин саясатын жолдорун дагы убада кылган. Кытайдын лидери Си Цзиньпин Тажикстандын аймактык бүтүндүгүн колдой турганын билдирди. Кытайдын лидери Си Цзиньпин Тажикстандагы расмий сапары учурунда Бээжин Тажикстандын аймактык бүтүндүгүн колдой турганын баса белгилегенин Associated Press, Reuters, France Press агенттиги жазды. Си Цзиньпин Бээжиндин дүйшөмбүнүн дипломатиялык алакасын түрттүү тараптан өнүктүрүү дымагындагы айтты. Кытайдын лидери коңшу өлкөгө Астанада өткөн Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинен кийин дароо барган. Кытайдын мамлекеттик телеканалдары эки лидердин сүйлөшүүсүндө Бээжин дүйшөмбү менен достук мамилесин, кызматташтыкты өнүктүрүүдө жана өлкөнүн көз карансыздыгын, эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн коргоодо колдоо көрсөтүү ниетин жарыялаганын жазышты. Си Цзиньпин Кытай менен чөлкөмдөгү өлкөлөрдүн ортосунда бир катар инфраструктуралык макулдашууларга кол коюлган учурда Бурабайга келди. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Тоолу Карабахка барды. 5-июлда президент Садыр Жапаров Азербайжандагы иш сапары алкагында Тоолу Карабахка барды. Маалымат кызматы кабарлагандай, Жапаров Түрк мамлекеттери уюмуна мүчө өлкөлөрдүн лидерлери менен чогуу Шуша шаарында курулуп жаткан борбордук мечитти, жергиликтүү архитектуралык стилде салынып жаткан кала борборундагы жаңы кварталды көрүп чыкты. Анын ичинде 8 гектар жерди ээлеген Шуша жаңы турак жай комплексине дагы барды. Жапаров Азербайжанда 6-июлда боло турган Түрк мамлекеттеринин уюмуна мүчө өлкөлөр башчыларынын бейформал саммитине катышууда. 2010-жылкы июнь коогасында милиция кызматкерлерин өлтүрүүгө шектелген кыргызстандык жаран чет өлкөдө жашырын жүргөн жеринен кармалып алып келинди. Ички иштер министрлиги маалымдагандай, 33 жаштагы жаран узак убакыттан бери чет өлкөдө жашынып жүргөн. Ал Ош шаарында ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлерин өлтүрүүгө айыпталып, издөө жарыяланган. Шектүүнүн жашаган жерин аныктоого Москва облусунун Один Сово шаардык полициясы көмөктөшкөн. Учурда ал мекенине алынып келинди жана камакка алынганы кабарланды.
Замир Кожобаев айтып берди жаңылыктарды. Кабар макалалардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети бийликти басып алууга даярданган деп кармаган топтун мүчөлөрүнүн үйүн тинткенде Жогорку кеңештин депутатынын аскердик билети табылды. Аларда Кактус медиа басылмасы ишенимдүү булактарына таянып, ал документ депутат Мирлан Марлен Маматалиевке таандык экенин жазды. Эл өкүлү азаттыкка аскердик билеттин мурда жоготуп алганын айтты. Толугураак Нурболот Азаматтан угабыз.
Депутат Фейсбуктагы баракчасы аркылуу аскер билетин, паспортун, дипломун 2010-жылдагы окуяларда жоготуп алганын билдирди. Кийин документтерин калыбына келтиргенин 2020-жылы октябрь окуясы чыкканда парламенттеги сейфинен кайра уурдатканын азаттыкка билдирди.
Биринчи революция болгон эмеде менде ал учурда ак үйдө иштей турам. Өкмөттүн аппаратында иштей турам да. Ак үйдө билесиздер жана башаламандын алкагында бир топ документтер, в том числе ар кандай диплом, паспорт баардыгы жоголгон. Кийин жоголгондон кийин кайра дубликат кылып кайра эле жумуштагы сейфке 20-жылы салып коем. 20-жылы кайра дагы жанагындай болду. Кайра дагы документтердин баары жоголду. Дипломатический паспорт, военный билет, 2-3 диплом. Кийинчерээк 10-до деле, 20-да деле оперативниктер келип жазып кетет. Эмнеңер бар эле, эмне жоголду эле. Ошон жоголгон, а там эми кечээ күнү бир жерден табылган экен. Значит, алар ошол событияларга тиешеси бар. Мүмкүн ошол жерде уурдаган, мүмкүн ошол жерде чогуу жүргөн же башка бирөөдөн алган. Эми анан мен ойлойм, алар жашыруун эле болбосо керек. Алар бир эки эле катуураак сураганда өздөрү жооп берсе керек, кайрдан алган, эмне алган, каяктан табылган.
Кечээки окуядан кийин сизге сурак болуп же сурап кошумча чакыруу эчтеке болгон жок?
Жок, эчтеке болгон жок. Бир нерсе болсо аны давно эле айтмак да. Кудай сактасын, мен аларды тааныбайм да, билбейм дагы. Өмүрүмдө андай нерселерден алысмын, андай нерселерден, андай адамдардан да алысмын.
Атайын кызматтын маалыматында 5-июлда кармалган топ криминалдык идеологияны колдогон, диний идеологияны фанатизм менен карманган адамдардан түзүлгөн. Бул соңку кездеги диний экстремизм айыбы менен жүргүзүлгөн алгачкы кармоолор эмес. Атайын кызмат 5-июлда кармаган 5 адам массалык башаламандыктарды уюштуруу жана коомдук саясий кырдаалды туруксуздаштыруу аркылуу күч колдонуу менен бийликти басып алууну максат кылган деп шек саналууда. Алар атайын кызматтын тергөө абагына киргизилди. Кармалгандардын жашаган жерин жана транспорт каражаттарын тинткенде колго жасалган жардыргыч түзүлүштөрдүн тетиктери, курал жарак, ок дарылар, рациялар, чоп кутталган кийимдер, укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин кийимдери, дрондор, экстремисттик адабияттар жана башка тыюу салынган буюмдар табылган. Атайын кызмат шектүүлөр кайсы аймактан жана качан кармалганы тууралуу маалыматты тактаган эмес. Ушул эле күнү атайын кызмат Ош облусунун Кара Суу районунда чет элдик диний экстремисттик уюмдардын мүчөлөрүнө паспорт алууга көмөктөшкөн дагы 2 адамды кармаганы кабарланды. Алардын жашаган жеринде тинтүү иштери жүрүп, туулгандыгы тууралуу медициналык күбөлүктөрдүн бланктары, өлгөндүгү тууралуу күбөлүктөрдүн кертүү мөөрлөрү, Кыргызстандын жана коңшу мамлекеттердин жарандарынын паспорттору алынган. Мындан тышкары Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмунун тыюу салынган материалдары жана баракчылары табылган. УКМКнын төрагасынын мурдагы орун басары генерал Артур Медетбеков экстремизм дүйнөдө кырдаал чыңалып турганда активдешерин айтып, аны менен күрөшүүдө жана алдын алууда кылдаттык талап кылынарын белгиледи.
Бүгүнкү күндө өзүбүз көрүп атабыз, Украина менен Россиянын ортосундагы согуш болуп атканда, карама каршылыктар күчөп атканда, диний террордук экстремисттер иштер жөн жаткан жок. Алар дагы учурдан пайдаланып интернет сайттарында көптөгөн абдан көптөгөн макалаларды жарыялап, өзүнө тартып, алдап, азгырып көп болуп атат да. Ал эми укук коргоо органдарынын буга каршы күрөшүүдө иштер жүргүзүшү, алар боюнча аракеттери чоң-чоң жылыштар бар. Бирок грекке каршы ачыгын ачык керек, диний эсирин терроризмге каршы күрөшүүдө кээ бир учурда кызматкерлер же түшүнүктүү, же өздөрү талдай албай калабы, же болбосо бир карьердик кызматка кызыгыптуу, ошонун кээ бир жарандарды ошо диний экстремизмге такап туруп аларды жоопко тартууга аракеттенген учурлар дагы пайда болгону коомчулукка да белгилүү болуп атат. Булардын баардыгы этияттык менен, кылдаттык менен издеп, тактап, аныктап, баардыгын далилдин негизинде мыйзам чегинде иш алып барганга аракет кылыш керек.
Соңку окуялар кыргыз коомчулугунда диний экстремизм темасы талкууланып жаткан учурга туура келди. Быйыл 30-майга караган түнү Сузакта белгисиз кишилер айыл өкмөттүн жана эки мектептин имаратындагы мамлекеттик тууну өрттөп, ордуна арабча жазуусу бар ак матаны илип кеткен окуядан кийин диний экстремизм көйгөйү күн тартибине чыккан. Атайын кызмат окуя болгон айылда Хизбут Тахрир ал Ислами уюмунун мүчөсү деп шек саналган 6 киши кармалганын билдирген. Диний экстремизм менен күрөш мыйзамга ылайык кармоолорго катар эле агартуу иштери менен коштолушу керектигин, буга мамлекет да, коомчулук да милдеттүү экенин айткан адистер да жок эмес. Түркиядагы RGS университетинин докторанты, дин таануучу Элмурат Кочкорулу экстремизм менен күрөш комплекстүү болушу шарт деген ойдо.
Диний идеологияны фанатизм менен кармануу дегендин түпкүрүндө мына нерсе бар. Эгер диний түшүнүктү, таң сезимди калыптандырууда акыл, логика, илим билим менен комбинациясы, айкалышы төп келбесе, бул сыяктуу көрүнүштөрдүн боло бериши табигый турган нерсе деп. Андыктан демек күрөшүү комплекстүү, толук маңыздуу болуш үчүн агартуу ишине параллелдүү түрдө басым жасалыш керек. Бул бир мамлекеттик саясатка айланышы керек болчу. Бирок тилекке каршы азыр диний фанатизмдин, диний экстремисттик көз караштардын чыңалуусун азайта турган иш аракеттерди, реалдуу кадам, анализдерди жетиштүү көрө элекпиз.
3 жыл мурун 2021-2026 жылдарга Кыргыз Республикасынын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатынын концепциясы кабыл алынган. Анда негизги маселелердин бири катары мамлекеттин светтик негиздерин бекемдөө, ар бир жарандын диний ишенимин камсыздоо каралган. Кыргызстанда сот 2003 жылдан бери баш аягы 21 диний бирикменин ишмердигине террорчул жана экстремисттик уюм катары тыюу салган. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Бешинчи 6 июлда Азербайжандын Шуша шаарында Түрк мамлекеттери уюмуна мүчө өлкө башчыларынын бейформал саммити өттү. Ага президент Садыр Жапаров да катышты. Эксперттер бул уюм өз ишин маданий, гуманитардык байланыштарды чыңдоодон баштаганы менен бара бара олуттуу эл аралык маселелерге кайрылып жатканын белгилешет. Анын үстүнө бул ирет саммиттин Армениядан алынган аймакта өтүп жатышы да көптү каңкуулайт. Теманы Кубат Отурбаев улантат.
Түрк мамлекеттери уюмунун бейформал саммити бул ирет транспорт, байланыш жана климаттык иш-чаралар аркылуу туруктуу келечекти калыптандыруу деген темада өтүп жатат. Президенттик администрациянын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиевдин маалыматы боюнча, уюмга мүчө мамлекеттердин башчылары жаратылыш коркунучтарынан келип чыккан табигый кырсыктарга, климаттын өзгөрүшүнө биргелешип чара көрүү жана мүчө өлкөлөрдүн транспорт байланышын бекемдөөнү талкуулашат. Саммит Азербайжан былтыр күзүндө толугу менен өзүнө кайтарып алган Тоолу Карабактын Шуша шаарында өтүп жатат. Ага Кыргызстандын президентинен тышкары Казакстан, Өзбекстандын мамлекет башчылары жана Түркия, Венгриянын өкмөт башчылары катышууда. Казакстандын борбору Астана шаарында 4 июлда өткөн Шанхай кызматташтык уюмунун жыйынында Азербайжандын президенти Илхам Алиев Тоолу Карабактагы саясий абалга мындай сыпаттама берди.
В сентябре 2023 года Азербайджан полностью восстановил суверенитет над своими международно признанными территориями.
2023 жылдын сентябрында Азербайджан өзүнүн эл аралык коомчулук тааныган аймактык бүтүндүгүн толугу менен калыбына келтирип, эл аралык укукту жана тарыхый акыйкаттуулукту кайтарды. Азербайджан Армениянын 30 жылдык баскынчылыгын токтотуп, Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин 30 жыл бою кагазда калып келаткан 4 резолюциясын аскердик саясий жол аркылуу турмушка ашырды.
Азербайджан положил конец 30-летней оккупации со стороны Армении,
деди Илхам Алиев. Саммитке Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган катышпай тургандыгы айтылууда. Себеби ал ушул күндөрү Германияда өтүп жаткан футбол боюнча Европа чемпионатына күйөрмандыкка баруусу кабарланды. 6-июлда Түркиянын курамасы Нидерландтар менен ойногон турат. УЕФА Австрия менен болгон оюнда топ киргизгенден кийин Бозкурттар партиясынын көк бөрү белгисин колу менен көргөзгөн Мерих Демиралга карата иликтөө ишин баштаган болчу. Ушундай абалда түрк президенти Азербайжандагы саммитке караганда миллиондогон түрктөр жашаган Германияга сапарды тандаш да символикалуу. Мурдагы мамлекеттик катчы, академик, профессор Осмунакун Ибраимов Армения жамааттык коопсуздук кеңеши уюмуна, Евразия экономикалык уюмуна мүчөлүгүнө карабай, түрк мамлекеттеринин бул жыйынына кызганыш менен карабашы керек деген ойдо.
Азербайжанда Карабах маселеси бул өтө чоң маселе. Эң негизгиси Армения убагында Россияга таянып 3 районун жөнле басып алган. Анын ичинде бир айыл болгон Хожалы деген. Анда элди жөнле мындай геноцид сыяктуу жасаганда абдан жакшы иш болгон агезди. Анан ошону акыры жүрүп отуруп Азербайжан кайра кайтарып алды. Армения көптөн бери ошо эки оттун ортосунда кыйналып чайналып атат. Бир жагынан Орусия, экинчи жагынан Европа, Батыш. Эми Армениянын Россия менен болгон байланышы өтө терең. Экинчи жагынан Армения чындыгында эле Орусияга таарынып атат. Бир кезде бизге жардам берип ошо Карабахта кошуп алдык эле. Карабахта чындыгында баягы союз убагында аралашпай кеткенбиз деп. Ошондо армяндар көп жашаган экен, ошол эле Шушада, ошол Карабахта. Ошого кайра жардам берип койдуңар, ошон үчүн биз тарттырыбыз деген таарыныш турат да. Ал көрүнүп эле турат. Эмне дейбиз? Тарыхтан ушундай экен да. Кээде тарыхтын мыйзамына баш ийип да коюш керек экен да. Эми чындыктын кайра ордуна келет экен да. Адилеттүүлүк деген сөтек бар экен. Азербайжандар өзүнүн жерин кайтарып алышты, кайра булардын мамлекетинин чегине келгендиги бул жакшы нерсе. Ошондуктан менимче биринчиден Азербайжан менен Кыргызстандын ортосундагы абдан туугандык өтө ысык байланышты эске алып, экинчи жагынан жанагындай тарыхый дискурсту дагы көңүлгө алганда президент Жапаровдун Азербайжанга Карабах именно Шушага барганы менимче туура эле көрүнүш.
Бул академик Осмунакун Ибраимовдун пикири болду. Мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов, Армениянын премьер-министри Никол Пашинян Тоолу Карабахтын Азербайжанга өткөнүн моюнга алганын, эми реалдуулук менен эсептешүүгө мажбур экендигин белгиледи.
Түрк мамлекеттерин тарыхыбыз, маданиятыбыз, динибиз көп жагынан бизде мындай окшоштук, жакындык бар да. Азербайжанга визит менен барып ошол эле кезде түрк мамлекеттеринин саммитине катышып жакшы жөнөлгө. Анткени түрк мамлекеттери мындай чоң ири мамлекеттер менен мындай карама каршылыгы жокко тетет да. Ошол боюнча бул жерде мурун Армения тааны электе албетте маселе бардай сезилчи. Сушага барганда союздашка кошсок ОДКБ чогуу, Евразия чогуу Армения менен тыгыз иштешип жүрүп электү кандай түшүнөт депчи. Бирок Пашинян өзү таанып парламенттер чечим кабыл алып Шушаны толук каны менен Азербайжан жери деп тааныды. Ошол себептен мен ойлойм бул жерде маселе жок. И Армения кандай бир доомат кое албайт бизге, эмне үчүн ушундай кылып атасыңар депчи. Бул биринчи жагынан. Экинчи жагынан Азербайжанга өткөндөн кийин ошо Шушаны маданияттуу тарыхый центр катарында дүйнө жүзүнө көрсөтүп атат. Түрк мамлекеттеринин лидерлеринин саммитине катышып биз дагы Азербайжан эгемендүүнүн бекемдеген кадамдарды колдогондой көрүнүш да. Мен ойлойм бул жерде бөлөктөр сыйрат иштебеш керек.
Деди мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов. Уюм 2009 жылы 3 октябрда түрк түрдүү мамлекеттердин кызматташтыгынын кеңеши катары түзүлгөн. 2021 жылы 12 ноябрда уюм Өзбекстандын демилгеси менен түрк мамлекеттеринин уюму деп өзгөртүлгөн. Мүчө мамлекеттердин аймагында азыркы тапта 160 миллион эл жашайт. Уюмга Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан, Түркия жана Өзбекстан мүчө. Венгрия менен Түркмөнстан байкоочу макам менен катышып келатат. Уюмдун аткаруучу органы болуп катчылык эсептелет. Катчы мамлекет башчыларынын кеңешинде бекитилет. Азыр бул ишти Кыргызстандын жараны Кубанычбек Өмүралиев аркалап келатат. Мындан тышкары уюмдун түрк маданияты эл аралык уюму Түрксой да бар. Аны да азыркы тапта кыргызстандык эл жазуучу Султан Раев жетектейт. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Москвада 8 айдан бери дайынсыз болуп жаткан кыргызстандык 31 жаштагы жигиттин жакындары азаттыкка кайрылып, аны табууга жардам сурашты. Туугандарынын айтымында ал акыркы 3-4 жылдан бери такси кызматында иштеп жүргөн. Кыргызстанга келип кетип турган. Алар Орусиядагы кыргыз элчилигине, милицияга да кабар беришкен. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожубаевадан угабыз.
Узар болуп отурам, 319 лидия пулум жок, бизге берилсем сатыппыз, эм беретилеби ушул пул эсеман келсем болду кам деп.
31 жаштагы Исламбек Токторбаев уулу Москвада таксист болуп иштеп жүргөн. Акыркы жолу 2023 жылы 4 ноябрда байланышка чыккан боюнча дайынсыз кеткенин бир тууган эжеси Зарина айтып берүүдө.
Сентябрь, октябрь иштеди, таксиде иштеди. Ага чейин таксиде иштеп келген, ушу достор аркылуу, классташтар аркылуу таксиге кирген укам. Биз буга чейин көп айтканбыз укам, таксиде иштебей, ал сенин ишиң эмес, ал жерде оңой эмес таксиде иштеген деп көп айттырдык. Унаган жок, өзү техниканы жакшы эме өздөштүрөт эле, бул жакта дагы трактор минтип эле, аякка барып эле жеңил иште кармап эле ошентип эле таксиден чыкпай калды да. Анан кийин укам көп машина алмаштырыптурууну биз билбейбиз, бирок укам бирок ичип алат болчу да. Постоянно звонок кылып текшерип турат элем, мен иштин күчпөйлүмбү деп турат элем, бир жакшына жүрүп эле бир ичип алчу эле да, ушунда даты бар эле. 28 октябрда каерден түшүп калган билбейбиз, бирок иши кылсам мас абалында түшүп калганы бар экен да. ГАИге түшөт да 28 октябрда. Анан андан кийин укам бизге байланышып аткан, бирок только мас абалына байланышып аткан. Биз где то бир 4 күн 28 кийин ага бир 4 күн байланышты биз менен. Бир эле жерде жатканда бир аппак шейше, значит бул гостиницада жатканда ошо 4-күн дегенде, мисалы мен звонок кылсам мен уктап атам деди, менин акыркы байланыш ошол болгон, уктап атам мен деди, мага миша айтып бербе деди. Анан мен дагы эми мас болуп жүргөн да, жинимге эле өчүрүп койдум. Ошондон кийин гудок 4 күн кетип, 3 күн гудок кетти. Бирок 3 күн бул жактан звонить этип аттык, ал жактан туугандарым звонить этип атты. 4 күн гудок кетет, гудок телефонду бир алган жок. 4-күнү уже телефон заряд өчтү да, недоступен.
Заринанын сөзүнө караганда, алар инисин өздөрү тааныгандардан, дос жарларынан сураштырып, көпкө издешиптир.
Бул буга чейин чечендерден алган экен да машинанычы. Досу айтуусу боюнча метро Первадан алган. Биз кыжалат болуп аттык, атай албай табыям же мас быям же телефону бир жерде калып калды быям деп ойлодук. Анан кийин кечээ жакында гана уктук, бир тагам баласына айткан экен чалып, мен Токойдо качып жүрөм деген экен. Гостиницада жаткан мезгилде апам айткан экен, мени ток тептирди деген экен да. Анан кийин пешенелери сыйрылган экен укамчы, пешенелери мурдун үстүндө үстүлөрү сыйрылган дейт апам. Эми биз билген эмеспиз да, жоголуп кетишин, каякка барып эмне болуп кетишин билген эмеспиз да. Биз только урушуп турганбыз да, ичпе эмне ичесиң, ичип ушунда кылдың деп турганбыз да.
Бала чакасы үй бүлөсү бар да, э?
Үй бүлөсү бар, ооба, 3 баласы бар, 3 чырактай балдары бар. Эми балдарын апам карап атат, келин өзү Россияга кетти, ал дагы жаза турган жерлерге жазды. Башында мен дагы айтып багынтип эме кылчу элем, бирөөдөн сурагым келипчи эле, азыр унута албай калдым. Кудайдан эле сурап калды, ошо эсимим менен келсе экен депчи, тирүү эле болсо экен депчи. Бир тууганымда, бир эле бир тууганымда, эми өзү эки эле бир тууганбыз.
Исламбектин жакындары ал дайынсыз болгондо Кыргызстандын Орусиядагы элчилигине жана Орусиядагы кыргызстандык мигранттарга укуктук жардам берип жүргөн бир нече адамга кайрылышкан. Зарина Сахароводагы миграциялык борборду камалып жатабы деген үмүт менен өзүн ал жактагы кыргыздар менен иштешкен адвокатмын деп тааныштырган Тойчубек аттуу адамга да кайрылган.
Эме кылдык, элчиликке кайрылдык. Бирөөлөрдүн айтуусу боюнча элчиликке кайрылдык, ал жерде ага чейин Сахароводагы неме Тойчубек деген аке менен байланыштыкмы, ал аке дагы Сахароводо жок деди. Анан кийин элчиликке кайрылдым. Элчиликте Кубат деген бала бар экен, алга деле жакшы бала экен, бирок кайрылдым. Ал да колубуздан иштеке келбейт деди, ал деле келишинче кылып атабыз, иштеп атабыз, оңбу деди. Мага жолдорун көрсөттү, карасо барып кайсы жерде районуңарда болсо ошол жерге барып международный заявление жазсыңар деди. Анан барып заявление жаздык.
Дайынсыз жоголуп жаткан Исламбек Токторбай уулуна издөө жарыяланганы тууралуу маалымат сурап, Кара Суу райондук ички иштер башкармалыгына кайрылдык. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы арыз жергиликтүү милицияга берилгенин ырастады. Мекеменин басма сөз катчысы Чынара Сейитбекованын Азаттыкка билдиргенине караганда, Исламбек Токторбай уулуна өлкө ичинде издөө жарыяланган.
Исламбек Токторбай уулу 2023 жылы 23 августта Казакстан аркылуу Кыргызстандан чыгып кеткен экен. Кайра киргени тууралуу маалымат жок, ага өлкө ичинде издөө жарыяланган. Ал эми мамлекеттер аралык издөөгө документтери даярдалууда,
деди Чынара Сейитбекова. 8 айдан бери дайынсыз болуп жаткан кыргызстандык жаран Исламбек Токторбай уулунун жакындарынын өтүнүчү менен Кыргызстандын Орусиядагы элчилигине маалымат сурап кат жибердик. Тышкы иштер министрлиги жооп бергенде кошумча кабарлайбыз. Орусияга иштегени кетип дайынсыз жоголгон кыргызстандыктар тууралуу буга чейин да айтылып келгени менен расмий статистика жок. Өткөн жылы 100 чукул кишинин дайыны табылбай, издөө жарыяланганы айтылган. Жакындарын 10 жылдап күтүп, дайынын табылбай жүргөндөр тууралуу буга чейин Азаттык атайын берүү дагы даярдаган эле. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Кадамжайдын Миң Чынар айылында 2 айдын ичинде заманбап аялдамалар курулуп, эс алуу паркы оңдолуп, жарактандыруу көргөзмө музей ачылды. Ал тапта жолду асфальттоо иштери да жүрүүдө. Эң башкысы мунун баарын Миң Чынардын эли өз эле жасап жаткан экен. Кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов аталган кыштакка барып келди.
Жаан чачындарда, шамалдарда, шамал көп болот. Ана заманбап кылып астанасаны куруп берди.
Шарапат эже шарты бар аялдамага кызын райондук борборго узатып чыккан экен.
Бул жака жөнөп калсаң шамал-шамалда кирип турасыңбы? Кыйналбайсың. Үйдөгү да иш шарттары бар, жаза интернет-интернаттары бар, бардык шарттары бар.
Бул Кадамжай районунун Миң Чынар айылы. Бул айылда жакындан бери заманбап аялдамалар пайда болгон. Ичинде шарттары бар аялдамаларды куруу демилгесин айылдын тургуну берди кулаш эрип көтөрүп чыккан.
Элге рахмат, элге уюштуруп, элдин башын бириктирип жакшы жака чакырсаң эл кете берет экен.
Бул айылда бир эле аялдамалар эмес, эс алуу паркы, жарыктандыруу, көргөзмө музейи пайда болуп, жолду асфальттоо иштери жүрүп жатат. Эң башкысы бул иштерди Миң Чынар айылынын эли өзү жасап жатыптыр.
Общий почти 2 ай дегенде бүттүк да ушуну. 2 ай дегенде 7 та остановка бүттү.
Дейт аялдамаларды курган уста Рүстөм. Бул саамалыктардын башында айыл тургуну берди кулаш эрип турат. Ал башында демилге көтөрүп, аялдамаларды өз каражатына курдура баштаган. Ошентип кыштакта 7 аялдама пайда болгон. Ар биринин формасы ар башка, баары жарыктандырылган. Айрымдарынын ичинде китептер коюлуп, намаз окуганга, телефон кубаттаганга шарттарды түзүшкөн.
Пассажир күткөнөн мындай сал рахатта отурат деп жакшы кылып атат эми шуну. Рахмат эми, баракалла эми.
Дейт аялдамада отурган Миң Чынардык аксакал Алибай Балтабаев. Эң өзгөчө аялдама боз үйдүн формасында көргөзмө музей катары курулуп жатыптыр. Муну айылга мейманчылап келген кишилер үчүн деп Миң Чынардын тарыхын, башка айылдардан өзгөчөлүгүн чагылдырууга аракет кылышкан.
Эң таза күрүч биз өскөн үчүн лебизирөө күрүч. Ошо күрүчтү мурда суу менен акжубаз деп коет да, муну көп жаштар көргөн жок. Мына жерде күрүч шалы салынат, мунан тага кели деп коет, шалы салынат, бул айланы суу менен айланып жанчат. Мынабы шалыны эми чыгып атканы. Мерде пал-пал болуп бөлүп коебуз. Шалы эми баш алайын деп атканы, шалыны пышканы. Айылдын башынан киргенде эле айылдын жашоо шартыны, айылды түшүнүп, билип алып кирип кетсе болот дашы.
Аялдамаларга көргөзмө музейге баш аягы 3 миллион сомго жакын каражат сарпталган. Миң Чынар айылы Өзбекстан менен чек арага жакын Бүргөндү өрөөнүндө жайгашкан. Айылда 7,5 миңдей адам жашайт. Ушул тапта айылдагылар 8 миллион сомдой каражат топтоп, жолго асфальт төшөгөнү жатат, дейт Берди Кулашеров.
Жакында бир маанишеде мына асфальт башталат. 6 километр жер асфальт болот. Буга аким, жаңы акимибиз Кадамжай акими салым башып атат. Өзүдүн жергиликтүү өкмөттөр салым башып атат.
Сөзгө Миң Чынар айылындагы бир тургуну Шертай Жамалов аралашты.
40 миң, 50 миң, 60 миң, 100 миң берген өтө көп. 200 миң бергендер бар, 1 миллион бергендер бар. Ушундай кайрымдуулуктар болуп атат.
Келген адамдын көзүнө айылдагы кең көчөлөрдүн кесилишине космос ракета жандап турган жер планетасынын инсталляциясы урнат. Мен бул курулушка кызыгып сурап көргөнүмдө демилгечи Берди Кулаширов айылдын балдарын космосту изилдөөгө ишарат катары түшүндүрүп берди.
Көргөй движение пайда болду. Анын ойке эмне кылыш керек дегенде жер шаарыны орнотойлук, глобус орнотойлук деп бүтүн усталарыбыз өзүдөн болду, элдер иштеди. Глобус болду, глобустун үстүгө ракета учурулду. Бул ракетанын максаты Миң Чынардан келечекте жаштарыбыздан айга уча тургандар чыгат, жакшы максаттар менен коюлду да.
Кечинде айылдын 3-4 өспүрүм баласы кезектеги аптаптуу күндөн кийин жарык аялдамаларда эс алып отурганын көрдүм. Алар балким келечекте өздөрү туулуп өскөн айыл шаарга айланарын кыялданып отурушкандыр. Же шаарлашып кеткен айылдаштарына Миң Чынардагы жаңылыктарды айтып берип жатса керек. Бул баянды баткенде мен Сабыр Абдымомунов даярдадым. Эсен туруңуз.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттык WhatsApp-та
0550 988 755.
Азаттык радиосунан 6-июлдагы уктурууну улантабыз. Микрофондо Санжар Иралиев. Калкынын дээрлик 3/2 элетте жашаган Кыргызстанда акыркы жылдары шаарлашуу агымы күчөдү. Өзгөчө баш кала Бишкектин калкы жыл санап көбөйүүдө. Данисте түрмөгүндө борбордогу суу көйгөйүн айтып беребиз.
Быйыл ушул бир топ маселелер чечилди. Мисалы, мореке келеткан суу азыр барып туруп түз эле көлгө түшөт.
Соңку жылдары дүйнөдө бүтүрүүчүлөр мектепти аяктагандан кийин бир жыл тыныгуу алып, кесип жана окуу жай тандоого көбүрөөк убакыт бөлө баштады. Азаттык плюс программасында ушул темага кайрылабыз. Баян макалалардын алдында жаңылыктарды угалы сөз Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Аламдын районунун Чоңкурчак капчыгай айында арка менен секирүү учурунда жүзүлүп кетип 40 жаштардагы киши каза болду. Ал 25 метр бийиктен түшүп кетип каза болгону тууралуу соц тармактарда жазылды. Маалыматты Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын баспасөз кызматы Азаттыкка ырастады. Окуя 6-июлда саат түшкү 1:30 чамасында болгон. Татыр айылынын тушундагы Fly Jump спорт комплексинде аскадан секирүү учурунда жип үзүлүп кетип 39 жаштагы БА аттуу жаран каза болду. Бул факт Аламдин райондук ички иштер бөлүмүндө каттоого алынып, тиешелүү экспертизалар дайындалды деп жазылган маалыматта. Окуя тууралуу соц тармактарга жазылып, маркум Казакстандан келгенин, жанында балдары болгону да кабарланды. Чүй кошумчалады. 6-июлга караган түндө Украинанын 12 облусуна ракеталык чабуул жасалды. Украинанын куралдуу күчтөрү жалпы 27 ракетанын 24-түн атып түшүрүшкөнүн билдирди. Шахет сыяктуу дрондор Винницкий, Днепропетровский, Донецкий, Запорож, Киев, Кировоград, Николаев жана башка облустардын үстүнөн атып түшүрүлгөн. Орусия түндө жалпы 27 ракета менен аткылаган. Аткылоодон Сумыда бир катар райондор электр жарыгысыз калды, 7 сааттай суу дагы жок болду. Калыбына келтирүү иштери уланууда. Днепропетровский облусунда инфратүзүм, турак жай, дүкөн жана автоунаа жабыркаган. Калган облустардан аткылоонун кесепети тууралуу маалымат берилген жок. Бул аралыкта Орусиянын Краснодар крайында дрон чабуулунан 2 мунай базасы өрттөндү, мобилдик байланыш мунарасы жабыркады. Бул тууралуу аймактын ыкчам штабы маалымдап, чабуул үчүн Украинаны айыптады. Ысык көлдө сел жүрүп пансионатты каптады. 5-июлда саат 20:30 чамасында нөшөрлөп жааган жамгырдан улам Ысык көл районунун Корумду айылындагы Нептун пансионатынын жанында жайгашкан каналдагы көпүрдөн суу ташып, пансионатты жана Корумду айылындагы бир катар үйлөрдү каптаган. Өзгөчө кырдылдар министрлиги маалымдагандай, ал жерге 15 куткаруучу барып, суу сордуруучу жана башка атайын техника жеткирилген. Жергиликтүү тургундардын көмөгү менен пансионатты эс алып жаткан 145 адам эвакуацияланган. Каналдын жээктери бекемделип, нугу сел калыктарынан тазаланган соң Корумду айылындагы 3 үйдүн жана дүкөндүн жер төлөсүнөн дагы суу сордурулуп алынган. Эс алуучулар кайрадан пансионатка жайгаштырылды. Өзгөчө кырдылдар министрлиги 5-12 июл күндөрү Кыргызстандын айрым аймактарында нөшөрлөп жааган жаандан улам сел жүрүү коркунучу бар экенин эскертүүдө. Борбор кала Бишкектен Манас эл аралык аэропортун көздөй номер 153 экспресс автобустун каттамы жанданат. Мэриянын маалымат кызматы билдиргендей, каттам Бишкектин 12-чи кичи районунан чыгып, акыркы аялдамасы Манас аэропорту болот. Каттамга 17 автобус бөлүнгөн, автобустардын жүрүү интервалы 10-12 мүнөт. Автобус экспресс системасында жүрөт, айрым гана аялдамаларга токтойт. Салондогу отургучтардан тышкары жүргүнчү салбайт. Автобуста жүрүү акысы накталай 140 сом, карта менен төлөөчүлөр үчүн 122 сом. Мэрия ошондой эле автобустар аба музаткыч менен жабылганын дагы кошумчалады.
Рахмат. Азаттык радиосунда бүгүн кабарларды Замира Кожобаева айтып берүүдө. Маалыматтардын толугураак версиясын биздин сайтыбыздан окусаңыз болот. Дареги азаттык .org уктурууну улантабыз. Калкынын дээрлик 3/2 элетте жашаган Кыргызстанда акыркы жылдары шаарлашуу агымы күчөдү. Өзгөчө баш кала Бишкектин калкы жыл санап көбөйүүдө. Бул жагдай шаарга бир катар көйгөйлөрдү да ала келди. Анын бири таза суу менен камсыздоо маселеси. Данисте программасынын бул чыгарылышында Бишкектин каяктан суу ичери тууралуу кеп кылабыз. Аны Мирлан Кадыров даярдаган.
Бишкек суу каналы ишканасынын кызматкерлери шаардын күнчыгыш тарабындагы Көкчар, Каражыгач конуштарындагы ар бир үйгө баш багып, таза сууну коромжо кылып жаткандарды издеп жатышат.
Саламатсызбы? Вода каналдан жүрөбүз. Рейд кылып атабыз. Жүрүңүз, сизди көрсөтүп койсоңуз, шланг менен пролив кылып аткан турбайсыз да. Бул жакты эми сиз уккансыз да, күндүзгү учурда сугарган колбой. Счетчигиңиз барбы?
Счетчик бар.
Койдургансыздарбы?
Колбойсузда. Сиз киргизсиз.
Жок да, эми ал эми бүт эле. Мен жазам. Ачуу болсоз, бул эжеде кол коет да. Ачып койсуз.
Эже кирсин камера.
Подождите, сейчас я напишу.
Суу каналы ишканасы жай айларында таза сууну сугатка жана чарба иштерине уруксаатсыз колдонуп жаткандарга каршы рейд жүргүзөт. Эрежеге ылайык таза суу түтүгүнө орнотулган атайын эсептегичи барлар гана сууну түнү сугатка колдонсо болот. Ал эми орнотпогондорго бакча сугарганга тыюу салынат.
Бишкек суу каналы ишканасынын кызматкери Зарина Келдибекова буларды айтты.
Бул жакта полив кылып аткан экен, акты жазып, нарушениясын активировать эттик, счетун колуна бердик.
Эмне кылып атыптыр?
Брусчаткаларды жууп, эшиктин астын. Жашыл жанакы жүзүмдөр окшойт, видимо. Жүзүмдөрүн полив кылып аткан экен. Ошого жазып бердик актысын. Туура жакшы кабыл алышты го, биринчи жолу.
Мындай болбойт да негизи.
Негизи мындай болбойт да, негизи кармаганда эле сразу агрессия башталат да. Агрессия башталып эле төлөбөйбүз, анан биз уккан эмеспиз депчи. Хотя канчадан бери эле айтылып атат, ичкен суу менен полив кылган болбойт, элдерге суу жетиштүү болсун, только түнкүсүн сугарыш керек деп. Укса деле кээ бирлер уккан эмеспиз деп айтып коюш оңой да.
Канча штраф салдыңыздар?
8238 сом.
Бунда скидка болобу же болобу?
Жок, скидка болбойт.
Канча убакта төлөш керек?
Төлөп коюш керек, эми бул абонент барып сразу эле частично төлөйм деди го, бөлүп.
Бишкек суу канал 270 000 ашык абонентти же 800 000 тургунду тейлейт. Тутумга жылына 10 000 жакын абонент кошулуп турат.
Бишкек суу каналы ишканасынын кызматкери Зарина Келдибекова буларды айтты.
Азыр өзгөчө адамдар агрессивный болуп кетишти го. Кээ бирлер киргизбейт үйлөрүнө. Агрессивный реакциялар ар кандай болот да, түрдүү адамдар болгондайынчы. Урушушат, киргизбей коет. Көп эле эми окуялар болгон. Күндүн ысыгында ушундай рейдтер күн сайын болуп атпайбы? Күн сайын чыгып атабыз. Күн сайын кыдырып,
кечинде чарчап эле суу
ичебиз. Кечинде чарчап эле бутуң тарта албай эле суу кулап каласың да. Кичинеден поливать этип атышыптыр. Могуну тыкылдатыш керек азыр.
Жамгырда түшкөндө анан көрүп коюп коем болду.
Кандай кылып койгонсуз ошондо бул жагыңыз? Жактан келет.
Мына бүт эле тияр жок эч кандай.
Жакка келет. А кайсы жамгырдан каяктан түшүп атат?
Жамгырдан аякта шлангым бар, көкмөн башкасын келет. Ысык суу мынабы? Көрдүңүз? Сууда.
Анакей. Муну эмнеге жазган жоксуң? Жок, муздак эле го бунуңуз. Чистый болуп атат. Но шланг моактан кетип атат. Бул жерге кошулуп атат э бунуңузга. Бунуңуз бияктан кетип атат. Буну сиз чакалап толтуруп коюп атасыз. Таза эле суу экен э, бирок мындай. Таза суудан эле куюп толтура турбайсызбы? Анан кийин ошон менен бул жака кошуп коюпсуз. Бачоктон аркылуу кете берет экен э сиздики.
Ошо болгону эле мына 10 күндө 1, 15 күндө 1 гана болот. Болот. Көп болсо бул чиркеде.
Жок, сиз ошо таза сууну эле тиги жака толтурат экенсиз. Анан ошол суу аркылуу эле ошого сиз эме вывод тигини улап коюпсуз шлангты. Анан болбойт. Ичкен суу менен болбойт. Суу жеткирүүдө проблема жок. Суу мисалы элдерге жетип атат да. Болгону ушу полив кылган сугат иштерин жүргүзгөндө эле элдерге суу жетпей калып атат. Мисалы 300 кандай 334 эме водозапор бар да биздечи, жана скважина. ошолор полный мощности иштейт да, кышкысын, например, 40 эле иштейт да. А жайкы могу сезон учурунда бүт скважиналар иштейт. И в то же время ошо жетишпей калат да, анткени элдер поливайт атышат да.
Деди Зарина Келдибекова. Суу канал ишканасы быйыл суу тартыштыгы анчейин байкал электигин билдирүүдө. Мындан кийин да тартыштык жаралбашы үчүн алар шаардыктарды сууну үнөмдөөгө чакырып келет.
Мисал үчүн элдер сугарып атышпайбы? Силер сугарып атсаңар, бирөөлөр суусу жок отурат, э? Мүмкүн бирөөлөргө суу жетпей атат. А силер если сугарбаган болсоңор, возможно, алардын суусу болмок, депчи. Кто-то страдает, а силер бакта поливаете деп айтышат да. Кармалганда ушундай.
Бишкектин айланасында 50'ден ашык конуш бар. Аларда 200 миңден ашык киши жашайт. Бишкектин түштүк тарабындагы конуштарга былтыр жайдын аптаптуу күндөрүндө суу тартыштыгы жаралып, эл маселени чечүүнү бийликтен байма-бай талап кылып, жол тоскоонго чейин барышкан.
Неге жол тосуп
атасыңар? Адистер ошол кезде шаарга суу берип турган жер астындагы көлмөлөр менен суу каналдардагы суунун деңгээли өтө төмөн түшүп кеткенин, ага ашкере коромжу себеп болгонун белгилешкен.
Жуунган деген шөмөш салла бүтүп калган сууга айлашып ушундай болуп калды.
Бишкек шаары негизинен эки жер алдындагы суу казнасынан суу ичет. Орталыш суу казнасы Аларча дарыясынын нугунда жайгашкан. Эсептөөлөр боюнча ал секундасына 6,5 метр куб суу берет. Орталыштын аймагында жалпысынан 600 скважина курулган. Учурда анын 250'си иштейт. Алар Бишкек шаарынын түштүк, түштүк батыш аймагындагы калкты жана Сокулук районунун айрым айылдарын ичүүчү суу менен камсыздайт. Экинчиси Аларча суу казнасы Аламүдүн дарыясынын нугунда жайгашкан. Ал секундасына 9,5 метр куб суу берет деп эсептелинген. Суу казнасынын аймагында 1200 скважина курулган. Анын 600'дөн ашуун иштейт. Алар Бишкектин чыгыш жана түндүк аймагында, ошондой эле Аламүдүн районунан Сокулукка чейинки айылдарга суу берет. Ошол эки суу казнасынан суу чогулуп, Бишкек шаарынын калкына суу берип турган 37 суу кана бар. Ар биринде ондогон скважиналар жер алдынан суу тартып берип турат. Суу каналардын ичинен эң чоңу Орталыш. Ал шаардын 43% ичүүчү суу менен камсыздап келет. 93 жыл мурун Орталыш суу канасын куруп жаткан кезде суу булак болуп, жер бетине агып чыгып турган. Азыр болсо таза суу 250 метр тереңдиктен сордурулат. Бишкек шаарынын вице-мери Рамиз Алиев тугалы.
Ушунча кичинекей эле суу бар.
Жок, бүгүн аз экен, негизи көп. О, бирок мындай булактары көп. Бир 4-5 булак бар экен. Ар кандай жерлерден келип, чогулуп чогулуп, анан астында эмелер бар экен, очистные сооружения деп коет. Сууну тазалаган жерлер бар экен. Анан тазалап, анан кийин насостор аркылуу биз шаарга берип атабыз.
Ичкенге ичүүчү сууга.
Оо, ичүүчү суу.
Оо. А бул негизи көбөйөт окшойт, э? Кечкисин көбөйөт.
Кечкисин көбөйөт.
Изи турат деген жерде.
Оо.
Бул ушул латоко толо келеби?
Толук келет, ооладако, бирок кээде өзү билесиз, былтыр бизде бир окуялар, бир жаман окуялар болчу. Суу жетишпей калып, ошол эле 5 майдан баштап суу маселеси аябай көтөрүлдү. Молотокто суу жок болчу. Суу жок болчу, аз болчу. Кээ бир сааттарда вообще жок болчу. Бирок ал былтыр болчу. Быйыл ошол бир топ маселелер чечилди. Быйыл бир топ. Мисалы, Мореке келаткан суу азыр барып туруп түз эле көлгө түшөт. Былтыркы жыл менен салыштырсак, 3 жаны көл салынды. Бул резервуар деп коет. Жаны, анан кийин эскилер тазаланды. Эскилер тазаланды. Скважиналар бар экен. Ошолор аркылуу биз жердин астынын сууну да чыгарып атабыз. Мисалы, алар 300'дөн ашык скважина бар экен. Былтыр жаны бир оборудованиялар келди. Ошол скважиналар тазалоо оборудованиясы келди. 10'дон ашык скважиналар тазаланды. Мисалы катары айтсам, эгер 2 көбөйдү да, ошол эле скважиналардын берген суусу көлөмү 2 көбөйдү.
Мы
Бишкек мэриясы шаарга таза суу жеткирүү үчүн бар күчүн жумшап жатканын билдирип келишет. Алар кошумча скважина жана көлмөлөрдү куруу менен бул маселени чечүүгө аракет кылышууда.
Бишкек шаарынын вице-мэри Рамис Алиев буларга токтолду.
Мындай көлдөр бар.
Мындай
көл, э? Көрүп атасыз, мына 3 көлдү көрүп атасыз. Негизи 4-та көл бар экен. Мореки ошол былтыркы окуяны эске алып туруп, алдын ала 3 өтөн көл тазаланды. Негизги 3 көл болот да. Орто алыштын 3 көл болот. Анан кийин эми буюрса сезондон чыгабыз. Билесиз, мореки суу жөн эле турбайт. Жердин астынан кетип атат. Ошол эле негизги бассейн суунун кампасы деп коемуз, жердин астында экен. Ошол жердин астында көл аркылуу подпитка деп атат. Анан кийин сиз өзүңүз көргөндөй ошол канал менен да келип подпитка болуп атат. Анан бир суроого жооп бергим келет. Кээбирлер айтат, вот суу жок экен, Казакстанга сатып атат. Азыр сизге көрсөтөм ошол водозаборлорун жайгашкан жерлерди. Могу жерде эч Казакстан менен чек арада жок экен. Казакстан тетиги Курдайдын жанында турат. Мореки дагы кааласаң дагы сатпайсың да.
Деди Рамис Алиев.
Дүйнөдө бир катар мегаполистерде таза суу көйгөйү барган сайын курчуп жатат. Мындан бир нече жыл мурун Бириккен Улуттар Уюму тарабынан чыгарылган эксперттик божомолдо 2030 жылга барып таза сууга болгон талап дагы 40% өсүшү мүмкүн экендиги айтылган. Буга климаттын өзгөрүшү, жер шаарындагы калктын саны улам өсүп жатканы сыяктуу бир катар факторлор таасир этери белгиленген. Суу жана мөңгү запастарына бай саналган өлкөлөрдө деле таза суу курч көйгөй бойдон кала берүүдө. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Соңку жылдары бүтүрүүчүлөр мектепти аяктагандан кийин бир жыл тыныгуу алып, кесип жана окуу жай тандоого көбүрөөк убакыт бөлө баштады. Дүйнөдө кеңири жайылганы менен Кыргызстанда жаңадан башталган бул тенденция Gap Year деп аталат. Азаттык Плюс программасында Нурболот Азамат менен Медина Самедин бул көрүнүш тууралуу айтып беришет.
Мен биринчи күнү эме визага барганда интервьюга, оказывается, бир жума эрте баргам да, ошондо эмеси киргем. 7-июнь киргем. Анан 7-июнь күнү эртең менен саат 9:00 башым керек болчу, бирок 7:30 барып турмун. Ысык, эртең менен 7:30 күн ысык болчу, азыр негедир сонун болуп атат го. Анан айтты, эми кирдик, киргенден кийин азыр уже визан мага печатин загранма басып берет да, ошону алганын баратабыз. Аябай токунуп атам, кандай болот, жакшы болобу?
Gap Year же англис тилинен которгондо жылдык өргүү. Окуучулардын мектепти аяктаган соң дароо университетке тапшырбай өзүн издөөгө арнаган жылы дал ушундай аталат. Былтыр окууну аяктаган кенже да Америкадагы университетке өтүп, азыр визасын алуу үчүн элчиликке баратат. Ал мектептен кийинки бир жылын изденүүгө, жакшыраак окуу жага даярданууга арнаган бүтүрүүчүлөрдүн бири.
Мектепти бүтөйүн атканда мен негизи окууга тапшыргам. Анан ОРТ-да ЖРТ-да тапшырган болчумун. Анан жакшы эле балл алып, орточо алып, анан апамдардын ой боюнча мен негизи ошол жылы эле окуп башташым керек болчу да. Мен оюм боюнча деле чет өлкөгө бир окуу жайга тапшырган, анан ал жактан баш тартып калдым. Негизи алмага туура келбейт экен деп. Бул эме чечим мага аябай оор келди. Анткени мен башка мен менен чогуу окуган балдар, кыздар, классташтарым баардыгы тапшырып атышканда мен артта калып калгандай сезилдим да. Анан мен ладно, бир жыл өзүмдү коюп турайын деп анан издеп жүрдүм. Негизи максат университетте тапшырыш эмес, эми өзүмдү жакшыраак таап алыш керек болчу да мектеп бүткөндөн кийин.
Мен ойлойм, көбүнчөсү мындай эстүү чечим кылып жатышат депчи. Анткени Gap Year алыш үчүн менимче бир эркин болушуң керек да. Бирөөлөрдүн оюна байланбай, мисалы бирөөлөрдүн тапшырбай калды же болбосо окубай жүрөт деген ойлордон коркпой туруп алышың керек да. Көбүнчө Gap Year алгандарды мен баатыр катары, мындай эр жүрөк адамдар катары сыпаттай алам да.
Ал эми Байбол былтыр күзүндө окууга тапшырып, бирок окуу учурунда ою өзгөрүп, болочок кесибин туура тандаганына күмөн санап, жарым жылдан кийин тыныгуу алган. Ушул тапта ал тил үйрөнүп, ар тармактагы ар кандай долбоорлордо ыктыярчы болуп, курстарга барып, кийинки кадамын ойлонуштуруп жаткан кези.
Азыркы учурда англис тил курстарына барып атам. Бул дагы албетте Gap Year'ын пайдасы. Gap Year болбосо балким мынчалык мүмкүнчүлүгүм болмок эмес.
Гепьерде көбүрөөк бош убакыт болгондуктан өзүмдү издөөгө, өзүмө убакыт берүүгө, мисалы копаться в себя деп коет го орусча, мисалы өзүңө кирип кетүүгө мындай көбүрөөк убакыт болот экен да. Ал жерден сен эмне сезип жатасың, чыныгы жүрөгүң, жан дүйнөң эмнени каалап жатат. Мисалы менин кесибим, тандай турчу кесибим жакынкы 10 жылда актуалдуу болобу, болбойбу, ошону ойлонуп жүрдүм.
Бирок бардык эле окуучуларга 1 жылдык тыныгуу жетиштүү боло бербейт. Мисалы мектепти 3 жыл мурун аяктаган Тахмина азыр деле өзүн издөө менен алек. Бул убакыт ичинде ал мамлекеттик университетте окуп, эл аралык долбоорлорго катышууга үлгүрдү. Азыр да Тахмина Болгарияда жайкы программа менен иштеп жүрөт.
Мен ушул азыр түшүндүм, бул кесип тандоо аябай оор нерсе экен. Учурда мен теңдүү окуучулар, мен теңдүү студенттер быйыл окууну бүтүрүшөт да. Бирок азыр учурда мен Европада жүрөм. А мен өзүмдү ушунчалык издедим. Учурда дагы издеп жүрөм. Бул кайсыл кесип алганга эле деп.
Гепе деген кыргызча жөнөкөй тилде айтканда мектепти бүтүп коллежге же университетке өтүп баратканда 6 айга же 1 жылга созулган даярдоо жыл деп айтсак болот. Бул себептери көп. Каржы маселесине байланыштуу болушу мүмкүн, ден соолукка байланыштуу болушу мүмкүн, же өзүнүн каалаган кесибине жакшы аныктай албай жаткан себебинен 1 жыл жакшынакай даярданып, бекем кадам менен кадам ташсам деген ишенич. Эми Кыргызстандын чындыгында алып карасак, бизде негизинен эле ден соолукко байланыштуу учурларды кезигет. Каржы маселеси да чечилип калат. Мисалы, кымбат университет тандап алса окуй албайт, же болбосо көпчүлүк учурда жанагы ЖРТ-ден, жалпы республикалык тестилөөдөн өтө албай калгандардын баардыгы ошол категория кирип калат да.
Мектептен кийин кыска тыныгуу окуучунун өзүн таанып алуусуна жакшы мүмкүнчүлүк берет. Бирок Борбор Азиядагы Америка университетинин деканы Данияр Карабаевдин айтымында, Кыргызстандын шартында бул тажрыйба өз максатына жетпей да калышы ыктымал.
Бизде салт бар, маданият бар, эми сен окубай эле жүрөсүң деген мүмкүнчүлүк менен жанагы баланы, кызды башка жумуш менен, башка күнүмдүк тиричилик менен жүктөп койсо, ал ошол койгон максатынан, койгон планынан үзгүлдүккө учурашка толук ыктымал да. Ошол эле жагынан кемчилиги бар. Анан экинчи кемчилиги бизде биз аз туура эмес түшүнүк бар. Мисалы, мектеп бүткөндөн кийин сен дароо гана эмнеге тапшырышың керек, жанагы мектепке, университетке же болбосо коллежге тапшырышың керек. Артта калдың, досторуң алдыга кетти деген бир туура эмес түшүнүк бар.
Бизде ушул азыр делечи Кыргызстанда эл эмне дейт, элдин сөзү деген нерсе ушунчалык оор нерсе да. Мен алгандан кийин аябай ата энем урушту, сен окушуң керек болчу, сенин теңдүүлөр окуп жүрөт, турмушка чыгып жүрөт депчи. Бир аз ошол сөздөрдү кабыл алуу кыйын болду. Азыр мага бул нормалдуу көрүнүш.
Биз менен ата энем, бир туугандарым Гепер жылына мени колдошкон. Финансалык тарабынан, окуу тарабынан, үйгө барганда сүйлөшүүлөр тарабынан кандай болуп атат, ким болоюн деп чечтиң же эмне шарттар түшүш керек болуп атат деп. Анткени башында мен Гепер алайын, эч окууга быйыл тапшырбайм дегенде мен өзүмө дагы, жакындарыма дагы айткан элем, мен 1 жылдан сөзсүз окууга барам деп. Бирок кайсыл окууга барарымды билбейт болчумун.
Негизинен башынан эле үйдө мен эркин өссүн деп айта алам. Анан албетте бир туугандарым, туугандарым, ата энем дагы менин чечимимди сыйлайт. Өзүң каалаган кесипти тандаш үчүн албетте эс ала аласың, бул тыныгууну ала аласың деген чечимге келишти.
Окуучулардын GPR алуу тажрыйбасы бир гана ата энелер үчүн эмес, мамлекет үчүн дагы жаңы тенденция.
Мен муну жеке тажрыйба менен айта алам. Менин уулум быйыл мектепти бүтүп атат. Өткөндө апасы менен мени шок кылган. Анткени ал айтты, мен быйыл окууга барбайм деди. Эмне үчүн десек, мен окуйм, эми карап көрөйүн, мен кайсы жакты каалоом, тандоом бар экендигин шашпастан каалаймын деп анан. Биз деле стереотиптердин алкагында жашайбыз да. Баягы уулу бүткөндөн кийин окууга эч жака тапшырбаптыр деген ой биринчи тиги чагылган сыяктуу келет да. Бирок ойлонуп көрүп, мен мынтип айттым, сен окууда окуп атканыңда, мына 9-10-11 класста окуп атканда сенде шарт болду. Өспүрүмдөр досторуң менен даярданууга мүмкүнчүлүк болду. Анткени чөйрөнүн ичинде окуу жайга тапшырып болгон умтулуу, максатың бар. Окууну бүткөндөн кийин ал чөйрөдөн ажырайсың сен. Ал чөйрөдөн ажыраганда канчалык деңгээлде сапаттуу даярдана аласың? Анан кийин 1 жылың сен ойлогондой өзүңдү таанууга, өзүңдү жакшы даярданууга эмес, тескерисинче бүгүнкү күндөгү сапатыңдан дагы төмөн түшүп кетишиңе алып келиши мүмкүн. Ошондуктан баягы күйүп окууга тапшырам деп турган мезгил дагы бул жакшы нерсе.
Дүйнөдөгү көптөгөн мамлекеттер окуучулардын бул жагдайына шарт түзүп жатат. Мисалы, көпчүлүк эл аралык университеттер студенттерди жылына 2 жолу кабыл алуу системасын киргизген жана окууга тапшырууда жаш курагына чектөөнү алып койгон. Кыргызстан да бул агымдан артта калган жок. Азыр Кыргызстандын университеттерине күзүндө жана кышында тапшырууга болот. Ал эми аскер кызматын өтөп жаткандардын ЖРТ сертификаты 3 жылга жарактуу.
Мен өзү университетте сабак бергем. Кээ бир учурларда студенттер менен сүйлөшүп калып, эмне үчүн бул багытты тандадым десең, бул ата энем каалоосу болгон деп айтат болчу да. Азыр эми ошонун жок дегенде мен бир жыл бир тайм аут алайын, андан кийин барайын дегени бул жакшы нерсе. Быйыл ошондой бир мөөнөт алам деген болсо, кесиптик лицейге барсын. Жумушчу кесип алганча ойлонуп, жумушчу кесип барганча ойлонгонча ал жогорку кесиптик билим берүү кереги барбы жокпу ойлонсо болот. Же болбосо ошол эле сыртка чыкса анда колунда кесиби болот. Мүмкүнчүлүктөрүбүз толтура. Анткени биз лицейлерге, коллежтерге билесиз, ОРТ'да жок, аттестаттын орточо баллы менен кабыл алабыз. Буга кошумча онлайн алабыз. Үйдөн отуруп эле документтердин көчүрмөлөрүн жүктөп окууга өтсө болот.
Мисалы, 8-9 класста кантип чет өлкөгө тапшырыш керек, кантип кесип тандаш керек деген толук түрдө кеңештер берилсе, анан бизге түшүнүктүү деңгээлдечи, окуучуга түшүнүктүү деңгээлде берилсе, бул GPR'дин деле кереги жок болуп калат да. Балким 9-10 же 11 классында эле абитуриент, келечектеги абитуриент өзүн таап алат деп ойлойм да. Эгерде кеңеш өз ордунда, өз убагында берилсе. Көбүнчө мисалы маалымат жетпегендиктен эле туңгуюкта калып калат да. Эмне кылам, кайсыл жака тапшырам деп.
100% деп айта албайм, бир 80-70% көпчүлүгү окууга өз кызыгуусу менен тапшырган эмес алар. Өзөрүн жашы анализдеген эмес, өзүн келечекте ким көрөрүн билген эмес. Элдин сөзү менен, ата энесинин сөзү менен же ойноп эле ушинтип тапшырып койгондор да. Эгерде азыркы учурда биздин ошол кесипкөй инсандарыбыз ошондой түрдө окуп атса, ушинтип билим алса, эртең келечегибиз кимдин колунда калат деген менде ушундай чоң бүдөмүк суроо азырга деле мындай ойлонуп калам да.
Коворкингтердин мага жаккан жери ошол бул жака келгенде мага окшогон университетке тапшырайын деп аткан жогорку окуу жайга тапшырайын деп аткан окуучулар менен окуйм да. Анан алар менен сүйлөшкөндө өзүмдү мындай максатташ тилектештерим бар экенин, жалгыз эмес экенин сезем. Ошо GPR алгандарга ушундай жерлерге келип көптөн адамдар менен сүйлөшкөндү сунуштайм.
Бул бир жылдын ичинде көптөгөн нерсени үйрөнсө болот. Чындап айтчу, англис тилде мындай нөлдөн баштап башына чейин мыкты үйрөнсө болот. Анан министрлик тарабынан, башка вуздар тарабынан берилип жаткан жанагындай скидкалык программаларды, стипендияларды өздөштүрүп, балким акысыз окууга өтүп кетүүгө толук шарт түзүлөт. Ооба. Ал шарттар түзүлөт. Бирок ошондуктан биз коомчулук туура кабыл алышыбыз керек. Сен окуп өтпөй калдың, эми армияга кетишиң керек, сен окуп өтпөй калдың, сен турмушка чыгышың керек же Москвага кетишиң керек деген баягыдай туура эмес түшүнүктөн арылып, кайра ушул балабызга, кызыбызга туура инвестиция жасап, бир жылга кайра шыктандырып, жанагындай колуна, бутуна күч болуп жардам берсек, менин оюмча жемиши башкаларга караганда кайра күчтүүрөөк, мындай пайдалуураак болот.
Кээде чын эле текке кетип калышы мүмкүн кээлериники. Эгерде бирөө ушинтип басмырлоочу сөздөр айтканда эч жакшылык болбойт да. Тескерисинче аны ого бетер түртүп салат да. Суроолордун терегиндегинечи. Андан көрө аны чогуу кел, сага кандай жардам керек дегенде көбүрөөк пайдалуураак болот. А окуучулардын өзүнө, абитуриенттерге негизи макул GPR албай бир жыл окуп ошентип калса деле же GPR алып калса деле баары жакшы болот. Эгер мисалы мен виза алып калдым, бирок виза албай калгандар да болсо макул башка өлкөгө тапшырып көрсө болот. Макул азыр жергиликтүү курста окуптур, биринчи курста, андан кийин курсунду алмаштырып жогорку окуу жайына алмаштырып кетсе болот. Эч коркунучтуу эмес.
Бүгүнкү программа сиздерге пайда болду деген ишенчтебиз.
Эгер видео жакса, лайк басып, пикир жазып көрүшүүнү унутпаңыз.
Көрүшкөнчө.
Нурболот Азамат жана Медина Самиден даярдаган программанын видеосун Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube'дагы Азаттык деген каналдан көрсөңүз болот. Ушуну менен 6-июлдагы уктурууну жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү программаны сунуштаган Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Саламатта калыңыз.
Thank you.